Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 377. emisiju našeg serijala. U prvom dijelu ove emisije vrijeme ćemo posvetiti učiteljskom pripravniku, kako se sam potpisao, Banjalučaninu Ristu Sirovini, koji je u kulturnom magazinu Bosanska vila objavio lijep tekst o Banjoj Luci. U nastavku, odnosno drugom dijelu emisije, vrijeme posvećujemo rodonačelniku banjalučkih trapista, pateru Francu Faneru. U svojim pismima, koje je on objavljivao između 1869. i 1874. Faner govori o Banjoj Luci, a u pismu koje ćemo danas čitati, Faner naglašeno i sa velikim simpatijama govori o turističkim potencijalima Banja Luke i ovog dijela Bosne i Hercegovine. U završnom dijelu, odnosno arhivskom dijelu medaljona, vratit ćemo se u 2005. godinu i prisjetiti šta je engleski putopisac Arthur Evans zapisao o travniku 1875. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kao što smo najavili, vraćamo se časopisu ili kulturnom magazinu Bosanska vila. Godina je 1889. Na strani 21 i 22 banjalučki učiteljski pripravnik Risto Sirovina objavio je lijep tekst o našem gradu. Pa da vidimo šta je to gospodin Risto Sirovina napisao. Banja Luka. Varoš Banja Luka zauzima jedan od najljepših položaja u Bosanskoj krajini. Otud je često i Bajnom Lukom nazivaju. Prostire se s obje strane rijeke Vrbasa. Granice su joj sa istoka Krčmarice i Dedičino brdo, sa zapada Lauš, Motike i Petrićevac, sa sjevera Kuljan i Dragočaj, sa juga Starčevica i Kabajkovac, sa jugoistoka Cer i Vlaški Vrijeg, sa jugozapada Jajaška Stijena, Suturlija i Šibovi, a sa sjeverozapada Drakulić. Stanovnika ima oko 12 do 14.000, od kojih otpada 2.400 na Srbe pravoslavne vjere, a ostali broj pada koje rimokatolike, a koje opet na muhamedanci. Osim toga ima pomalo čivuta i cigana. Banja Luka se sastoji iz dva dijela, iz gornje i donje varoši. Gornji i donji šeher, među kojima se s lijeve strane rijeke Vrbasa ističe dosta znatna tvrđavica koju su vele još bosanski kraljevi zidali. Srbi pravoslavne vjere imaju svoje dvije crkve, jednu s lijeve, a drugu s desne strane Vrbasa. Prva je 1879. godine sagrađena, a slavi na Trojičin dan, a druga je dovršena istom lanjske godine i to na onom istom mjestu gdje je nekada stara bila koju su 1876. godine zulumčari sasvim opljačkali i zapalili, a slavi malu gospojinu. Rimokatolici imaju također svoju novu crkvu koju su prije nekoliko godina sazidali. Muhamedanci imaju vrlo mnogo svojih bogomolja, no mnoge su između njih zapuštene, a među svima usred čaršije ističe se vrlo lijepa i velika Ferhadija sa Sahat kulom, koju sagradi Ferhad Paša godine 1576. To se dogodilo ovako. Ferhad Paša, koji je tada u Banjoj Luci sjedio, upusti se jednom prilikom kod Radonje u boj sa Nijemcima. U istoj bici pogubi njemačkog generala Eberharda Auersperga, a sina mu Engelberta živa uhvati. Da bi se Engelbert oslobodio ropstva, moradoše njegovi rođaci za njega Ferhadu platiti 30.000 dukata ucjene, koje novce poslije paša upotrebi na zidanje pomenute džamije koja se po njegovu imenu nazove Ferhadija. Pripovjeda se da je paša pozvao najbolje majstore da mu zidaju džamiju i češće bi izlazio i gledao kako oni gore na skelama radi. Jednom prilikom, kad su baš majstori počeli munaru, odnosno toranj, podivati, vikne im paša: a vjere vam, kažite mi, da li ste iđe bolju, veću i ljepšu džamiju od ove pravile? Jesmo, pašo, ali za bolje novce. Šta? Jeste? Ma pasja, vjero, ili bolju pravite, ili živi dolje nećete. Hoćemo, pašo, ali za bolje novce, odgovorili su mu zidari, dalje radeći svoj posao. To je pašu jako razljutilo i odma zapovjedi, te sve skele što su oko džamije ponamještane bile poskidaju, a ostanu samo one oko munare na kojima su zidari radili. Mislio je da će im time nauditi, jer morat će, ma kad tad odgladi, žeđi umrijeti. No bilo je sasvim obratno. Kad je vidio majstor Baša Petar šta je paša naumio, brže bolje sazove momke i rekne im da će najbolje biti ako načine sebi krila od jelovih dasaka i izaberu pravce kojim će koji lećeti. Predlog se svima dopade i odmah se dadu na posao. Kad su bili sasvim gotovi, onda se u nekoliko oproste i preduzmu put. Petar je letio prema sjeverozapadnoj strani od džamije i padne na jedno brdo koje se po njemu nazove Petrićevac. Njegov brat poleti na istu stranu, a kad malo dalje padne u nekakvo blato, veseo vikne: o drago moje blato, otud selo Drakulić. Treći poleti na zapadnu stranu i padne na neku njivu i to na jednu motiku: otud selo Gornje i Donje Motike. Četvrti, po imenu Vlajko, poleti na jugoistok i padne na neki brijeg koji se po njemu prozove Vlaški brijeg. Nedaleko od njega padne na jedno mjesto Branko, otud Brankovac. Ovdje se svake godine drže masla. Šesti po imenu Blaž poleti na sjeveroistočnu stranu i padne u neko sjeno otud selo Blaško. Vele da su svi ostali živi osim sedmog koji po nesreći poleti na jug, padne na neko brdo i slomi rebro, otud brdo i selo dobiše ime Rebrovac. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U gornjem šeru na podnožju planine Osmače nalazi se ljekovita sumporna banja Kupatilo, koja je vele još starim Rimljanima poznata bila. Kao dokaz tome može poslužiti to što je iznutra kameni svod na krst sveden izgleda kao kakva polukugla. Na vrhu kubeta stoji rešetka da može sunčana svjetlost dopirati u banju. Tvrde da je preko 1300 godina stara. Nedavno je vrlo lijepo opravljena i za kupanje sasvim udešena, te nije ni čudo što uvijek svijet dolazi. Voda je mlaka, a dubljina iznosi nešto više od jednog metra. Svojina je nekog Muhamedovca koji tu i stanuje. U okolici njenoj nalaze se još dvije manje, koje su zbog skorašnjih zemljotresa provaljene. Zbog tih banja i drugih što se u okolini nalaze, nosi ime i sama varoš Banja Luka. Od škola znamenita je Srpska pravoslavna osnovna škola, gdje je prije okupacije pravoslavna bogoslovija bila. U donjem su boju pojedini razredi muški i ženski, a u gornjem pak stanovi gospode učitelja i učiteljica, kao i prečasnog gospodina Prote. Zatim komunalna i rimokatolička osnovna škola. Još se nalazi i turska niža gimnazija i trgovačka škola. Ova pošljednja odgovara nižoj realci i u nju stupaju učenici iz osnovne škole. Od novijih većih zgrada vrijedno je da spomenem duvansku fabriku koja je prošle godine dovršena. U njoj rade do 250 osoba. Prost narod ovdje još vjeruje u koje kakve praznovjerice kao vukodlake, vile i vještice. Često odlaze fratrovima da ih iscijele, idu odma i vade koje kakve zapise i drugo. Zanati su nekad vrlo znameniti bili, no sada svaki dan sve više opadaju, a zašto pak, to će svaki lako pogoditi. Banja Luka je od vajkada bila znamenita trgovačka varoš. Dosta dobri putevi, nasipi, vežu je sa Sarajevom, Jajcem i Travnikom, a osobito znatan je onaj što vodi u Gradišku. Željeznica pak, koja je još prije ustanka sagrađena, skopčana je sa Prijedorom i ostalim gradovima. Pazar se drži svakog utorka, a o Trojičinu danu drži se blizu tvrđave veliki vašar koji traje čitavu nedjelju dana. Za vrijeme vašara iskupi se tolika svjetina da jedva proći možeš, a toliki je metež i vika da se daleko u varoš čuje. Tada dođe naroda iz različitih gradova, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i iz Ugarske, pa čak i iz Carigrada. Tada se prodaje i kupuje žito, duvan, marva, svinje, konje, platno, čoja, vuna, zatim lule, čaše, oružje, remenje i druga svakovrsna roba. Prirodni proizvodi. Od bilja sije se pšenica, raž, ječam, zob, proha, gra i sočivu. Ima nešto i vinograda, a znamenit je bostan. Kao domaće životinje poznate su ovce, koze, goveda, svinje i konji, od kojih se velika korist dobiva. Zatim kokoši, ćurke, patke i guske, a od zvjeradi nalazi se u obližnjim šumama dosta vukova, međeda, lisica, zečeva, srna, divljih svinja, vjeverica, kuna, tvorova i tako dalje. Što se tiče ruda, ima dosta olova, gvožđa, osobito libonita i sumpora, a na Lavušu se vrlo dobar ugalj kopa. Blizu željeznice s desne strane Vrbasa kupile su prije 10 godina rimokatoličke trapiste veliko imanje i sagradile veliki samostan. Isti se bave ekonomijom i ljekarstvom. Znatan je trapijski sir i pivo. S lijeve strane rijeke Vrbasa nalaze se dvije tvornice. Jedna je tvornica sukna, a druga drva, kao dasaka, duga i tako dalje. Glavna je rijeka Vrbas. On izvire ispod Zec planine, a utiče u Savu kod Svinjara. Pritoke su mu s lijeve strane Crkvena, a malo dalje desno Vrbanja. Godine 1878. kad je Bosna zauzeta, bila je na polju Banjalučkom znamenita bitka. I dan danas pokazuje spomenik mjesto gdje su mnogi austrijski vojnici poginuli i saranjeni. Niže spomenika, odma pod dolinom ispod koje je sigurno nekad Vrba stekao, nalazi se takozvano bogoslovčevo vrelo, koga su, kada je u Banju Luci 1866. bogoslovija podignuta, bogoslovi iskopali i na njega izjutra dolazili i svoje zadaće učili. I danas naš svijet dođe nedjeljom i većim praznikom, te se tu igra i veseli, a poslije pred mrkulu noć, pjevajući niz polje kući odlazi. Zbog starih novaca i drugih starina, koje kopajući često nalaze, tvrdi se da je morala Banja Luka nekad biti rimska varoš koja se Servicium zvala. Bio je ovo tekst učiteljskog pripravnika Riste Sirovine, koji je, kao što je vidljivo iz samog teksta, objavljen u Bosanskoj vili 1889. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Trapistički svećenik i monah pater Franz Faner, koji je trapiste, odnosno cistercite, 1869. godine doveo u Banju Luku, redovito je pisao jednom svom prijatelju u Vorarlberg pisma iz doline Vrbasa. Časopis Vorarlbeški narodni list je objavljivao ta pisma, pa evo jednog pisma koje se po svemu razlikuje od ostalih, a naročito po tome što je zapravo najbolja turistička propaganda Banje Luke još davne 1874. godine. Da poslušam. Dne 5. maja 1874. Dragi moj prijatelj, Želim još jednom prekinuti svoju šutnju i u nekoliko riječi izvijestiti o svom posljednjem putovanju u unutrašnjost Bosne. Netko izvan Bosne teško može zamisliti ljepote ove zemlje. Ti znaš da sam se ja ranije kao svjetovni svećenik oduševljavao putovanjima, tako reći, bio lud za njima. Otkako sam prokrstario Bosnu, često sam razmišljao, ti Bosno nipošto nisi najmanja među turističkim zemljama Europe. Kada bi ljubitelji prirodnih ljepota poznavali Bosnu, vjerojatno bi snimili i izložili poneku seriju fotografija o dijelovima ove zemlje. U Beču i Berlinu fotografčići gledaju kroz rupicu svoje čarobne fotografske kutije, iako ne znaju prikazati ni jednu panoramu koja bi se mogla usporediti sa slikama Bosne. Istina je, obala od Bingena do Kelna, obala švicarskih jezera, obala Lago Maggiore i Lago di Como lijepa je, ali ako se ukloni sve što je ljudska ruka napravila, naime dvorce, ruševine, vile, sela, gradove i vinograde, ostaje samo ono što je priroda stvorila, a to nije za usporedbu s onim što nudi priroda kod jajca i julisara. Ovdje Pater Faner misli na njemački julisar ili turski gelhisar, a zapravo je riječ o jezeru kod jajca. Nastavljam. U svakom slučaju, pogled na Napulj i Konstantinopolj veličanstveni, ali njihovu draž povećali su kultura i ljudska ruka. Ali čaroliju koju čine jezero i vodopadi u jajcu, bez ikakvog dodatka ljudske umjetnosti, nisam još nikada susreo, iako sam još od studentskih dana tragao za prirodnim ljepotama. Jezero koje počinje kod julisara u doslovnom smislu riječi poigrava se putnikom. Odjednom se pred njim pojavljuje zatvoreno stijenama i, kako se isprva čini, uobičajeno planinsko jezero. Zakrene li se cestom iza brežuljka, jezero se pretvara u rijeku, a kad cesta uđe u pokrajnju dolinu, ponovo se pojavljuje jezero. Otuda pada preko stijena u drugi bazen, te ravno na izbočene stijene, a na travertinskim stijenama preko kojih voda žubori kozijim skokovima rastu grmolika stabla joha, čije je korijenje duboko u zaobljenim pukotinima travertina, tako da se vodopad dijeli na više manjih. Još nekoliko puta jezero izvodi takve šaljive skokove i promjene iz jednog bazena u drugi, od jedne do druge stepenice. U sredini jezera pojavljuje se, kao da je čarolijom stvoren, grm joha nalik na engleske nasade što plutaju po površini. Napokon, taj neobičan tok, za kojeg ne možemo reći je li više jezero ili rijeka, zastaje jer ga zaustavljaju stjenoviti zidovi. Kada čovjek nakon pola sata izbije na cestu prema jajcu, gradu koji je ranije bio rezidencijalni grad bosanskih kraljeva, čudi se da je to jezero požurilo ispred putnika, te ga u jajcu dočekalo kao gorska rijeka. Ovdje rijeka radi salto mortale u duboki ponor rijeke Vrbas. Ova igra u kojoj se rijeka jezero poput snježno-bijele sapunaste pjene s platoa gornjeg grada preko vapnenačkih stijena visokih poput kula strmoglavljuje u sive dubine Vrbasa, u čijem ponoru iznad nje lebdi duga, daleko nadmašuje onaj prizor slapa na Rajni kod Schaffhausena. Ovo sam gledao iz vrta tamošnjeg župnika, ali vjerujem da osim župnika među većinskim muslimanskim stanovništvom ne postoji nitko tko bi ovu igru doživljavao kao nešto lijepo. Turci vjeruju da se nešto slično može i drugdje vidjeti. Kada bih ti, dragi prijatelju, u dvije riječi želio opisati ljepote Bosne, rekao bih: Bosna je drugi Tirol i Štajerska. Ono što me na mojim putovanjima posebno oduševilo, a pogotovo na onom posljednjem, predivni su brdski pašnjaci koji svojom prostranošću i bogatstvom trave naveliko nadilaze Tirolske Alpe. Pola dana možeš jahati ovim bosanskim Alpama, da pritom ne vidiš ograde i susretneš tek poneko krdomarne. Čini mi se da bi se ovdje mogao raditi tako dobar sir kao i u mojoj domovini, samo bi trebalo znati napraviti ga. Na tim gorskim visoravnima sije se pšenica, raž, ječan i slične kulture, što se već dugo ne radi na alpskim visinama u Vorarlbergu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Katolički svećenik Franz Fahner oduševljen je i impresioniran, i to duboko impresioniran, ljepotama Bosne. Evo šta on dalje piše, ne samo o ljepotama prirodnim. Bosanskim narodom i ovaj put sam se oduševio. Vidi se da je kroz stalna ranija progonstva postao čvršći u vjeri. Mnogo je podnosio i trpio, ali trpjeti znači i moliti. U Frarajku, odnosno Travniku, 50. godina sjedištu vezira, guvernera, vidio sam trgovce već u pola pet kod jutarnje mise, jer tamo nitko ne započinje svoje dnevne poslove prije nego što je odslušao svetu misu. Bosanac je također ne srami ni svetog križa, zajedno sa svećenikom izvodi sve obrede i ne mari na što se u civiliziranom svijetu jako gleda za sud drugih ljudi. Također i najbogatiji trgovci kod službe Božje sjede ili kleče na kamenom podu prekrivenom tepihom ili krznom. Gdje nema crkve, a tako je u većini mjesta, pobožni narod sjedi ili kleči na zemlji pod vedrim nebom i po ljetnim vrućinama i po snježnim mećavama, dok svećenik služi misu i propovjeda u tamnoj sobi u ravnini tla ili ispod krova od šindre podignutog na 4 stupa. Koliki odlaze tu u civiliziranim mjestima nedjeljom u crkvu ili na svetu misu? Poštovanje i strahopoštovanje ovih ljudi prema svećeniku neograničeno je, stoga je autoritet svećenika u potpunosti prihvaćen. Što svećenik kaže Bosancu, to je za njega sveto. On nikada ne pita zašto, njemu je dovoljna njegova riječ. Zato se još uvijek primjenjuju stare crkvene kazne, te se nerijetko događa da izopćeni stoje pred crkvom nekoliko nedjelja za redom i to s užetom oko vrata, dok se ne smiri ljutnja javnosti. Ovo su dokazi da se s ovim narodom čvrste vjere može još mnogo učiniti. Koliko su dobre čudi možeš razabrati iz sljedeće činjenice. Jednom je k meni došla delegacija od 3 seljaka koji stanuju otprilike jedan dan hoda od našeg samostana u Banja Luci i zamolila me za jednu svetu sličicu kako bi njome odagnali tuču koja je svake godine uništavala plodove na poljima. Rekao sam im, vi možda pripadate onima koji puno piju rakiju. Da, priznali su otvorenog srca, pijemo kad imamo. Tada sam im rekao, nije dovoljno da molite pred slikom Majke Božje, nego morate prestati piti rakiju. Da, hoćemo, odgovoriše. Nakon pola godine došli su k meni u samostan trapista, puni radosti, i rekli: mi smo onu sliku koju si nam poklonio stavili u kutijicu sa staklom i objesili je na hrast, a onda se pred njom molili zajedno sa svim susjedima. Prestali smo također piti rakiju i, iako je tuča padala po cijeloj okolici, nas je zaobišla. Nakon nekog vremena došla je delegacija iz drugog sela, a kasnije i iz trećeg, zahtijevajući isto i obećavši isto za rakiju. A ja sam im dao isto tako slike, to jest sličice svetaca s križem, i oni su otad pošteđeni tuče. Samo u vjeri čvrsti dobročudan narod može takvom snagom dozvati svemogućeg Boga da on svoj isukani mač vrati u korice i preusmjeri odaslane munje i tuču. Zaista ti mogu reći, dragi prijatelju, srce ovog naroda jednako je lijepo kao i njegova zemlja i doista je šteta da je tako malo podučen. Kad bi ga se podučilo, mogle bi se s njime učiniti mnoge velike stvari. Tvoj prijatelj, pater Franz Faner. Ovo pismo je pater Franz Faner poslao svom prijatelju u Vorarlberg 5. maja 1874. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Putopisali smo, kako je engleski arheolog i putopisac Arthur John Evans u augustu 1875. godine puna 4 ili možda čak 5 dana putovao do Travnika. Evo ga, stigao je u Travnik i da vidimo šta je on zapisao 17. augusta. U očima našeg Bosanca Travnik zaista nije običan grad. Uprkos tome što ima samo 12.000 stanovnika, tek četvrtinu sarajevskog stanovništva, i što nema nijednog vremenskog perioda u kojem bi se mogao uporediti po stanovništvu i po trgovačkoj aktivnosti sa Sarajevom, Travnik je ipak već oko 2 stoljeća politička prijestolnica Bosne i Hercegovine i sjedište bosanskih vezira. Njihovo prvobitno sjedište bilo je Sarajevo, ali kad se vezirstvo Bosne proširilo preko Slavonije do Drave, Banja Luka je određena za upravni i glavni grad, i to sve zbog udaljenosti pređašnje prijestolnice od nove granice. Ali kad je Budim oslobođen 1686. godine, Banja Luka se možda smatralo ugroženom i zavisnom od eventualnog prepada, te je vezirov divan ponovo prenesen preko razvođa u Travnik, jer su Turci još gajili nadu obnovu svoje vlasti na ugarskoj obali rijeke Save. Turci su i tekako gajili prijatnu obmanu da njome još vladaju, i do skorih vremena ovdašnji je vezir paša prisvajao i uzaludno nosio titulu ugarski vezir. Važnost Travnika se vidi u zanimljivoj knjizi Istorija rata u Bosni, koju je napisao u prvoj polovini prošloga stoljeća bosanski historičar Omer Efendija iz Novoga. Travnik je administrativno i sudsko sjedište. Ovdje je ona vrsta parlamenta koji saziva vezir od magnata, sudija, muftija, sveštenika i drugih učenih efendija, sa zadatkom da osigurava snabdjevanje u slučaju austrijskog napada na Bosnu. Izvan zidina, na ravnima Travnika, sakuplja se vojska iz svih dijelova provincije. Međutim, Sarajevo, sjedište domaće aristokratije, postajalo je stvarno sve više upravno središte, a sultanov predstavnik bio je prinuđen da se zadovolji pomračenim dostojanstvom u Travniku, sve dok nije Omer paša 1850. konačno smrvio kapetane i prenio vezirsku rezidenciju ponovo u Sarajevo. Ovo je Arthur John Evans zapisao 17. augusta 1875. godine u Travniku.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you.
Sljedećeg jutra, 18. augusta, dok smo još uživali u teško zarađenom odmoru, i da ne zaboravim, dozvolite mi da pomenem u vezi s našim Hanđijom da je naša soba bila donekle očišćena od gamadi, što je častan izuzetak u Bosni, ulazi unutra aktivni guverner sa kojim smo se upoznali već dan ranije i vodi svog malog sinčića odjevenog u odijelo od purpurne kadife i grimizne svile sa ukrasima brižljivo izvezenim zlatnim koncem na kinđurenog boljema od kojeg kneževskog sina našeg sirotinskog civilizovanog zapada, zapisuje Arthur John Evans. Guverner moli da slikam ili, ako se to ne može, da skiciram mališana. Pošto je moj fotografski aparat nesrećno oštećen još na početku našeg puta, to sam bio primoran, mada sam kudio sve svoje umjetničke vještine, da pokušam sve moguće da ga nacrtam. I dijete je bilo, kao i otac pravi Osmanlija, i razlikovala se od plavokosih izdanaka domaćih slavenskih muslimana, tamnim okom i uvojkom, a sem toga suviše rano bilo obdareno dostojanstvom svoje rase. Djetinje samopouzdanje bilo je zaista prijatno. Dječko nije mogao imati više od 6 godina, ali se ipak sasvim mirno oslonio na očeva koljena i cijelo vrijeme gotovo nepokretno držao je svoju malu ruku na balčaku očeve krive sablje, upućen nesumnjivo da zauzme držanje budućeg heroja. Ponos i nadanje nježnog oca bili su prijatna studija, uprkos tome što su i kratkovide evropske oči mogle otkriti crte koje nagovještavaju malo šta izuzetno na potomku. Umjetnik, nažalost, nije bio toliko vješt da olovkom oživi posebna nastojanja koja bi bila dostojna ocjene dječakovog patrona. Ipak je turski roditelj bio sasvim zadovoljan brižljivošću moga skromnog rada. Često je podizao pogled sa papira uz izraz temeljitog umjetničkog kriticizma i zahtijevao je, pošto sam ja volio vjerno prikazivanje, da načinim obrvice malo tamnijim. Bio je u pravu, jer ja stvarno nisam bio pravedan prema crnoj boji. Prema Kur'anu moglo bi se pitati nešto i u vezi sa prorokovom zabranom slikanja živih bića. Na to se itekako strogo pazilo u Bosni, baš kao i na zabranu potrošnje vina. Prije nekoliko godina nastanio se u Sarajevu neki dalmatinski fotograf i labavost morala u ovom smislu mogla bi se dokazati napomenom da je ovaj slikao i hodže, a čak je jednom prilikom bio pozvan da slika grupu Turaka koji su prisustvovali sahrani jednog brata pravovjernika, zapisao je Arthur John Evans u Travniku u augustu 1875. godine.
Poštovani slušalci, završena je 377. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.